کەی مسلمانان سەرکەون و سەرفرازە بن. کاتێک کە بگەڕێنەوە بۆ کتابی خوا و سنەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و تطبیقی بکەن و توحید و یەکخوا پەرستی لەناو خۆیانە بڵاوکەنەوە و لە هەموو جۆرە شرک و بدعەیەک دوور بکەونەوە. هەروەها دینی خوا سەر بخەن، پشتگیری دینی خوا بکەن بۆ ئەوەی خوای گەورەش سەریان بخات و پشتگیریان بکا. هەر خۆی خوای گەورە لە قورئانە فەرموویەتی ئین تەنسوروا الله ینسوركم ویثبت ئەقدامکم. سەرخستنی مسلمانان، سەرخستنی ئیمانداران حەقە لەسەر خوا ئەگەر ئەوان دینی خوا سەر بخەن و دینی خوا بە دینی خۆیان بزانن و دیفاعی لێ بکەن.